نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تدغالي مكتغات موغم بلانا زا أبوينو ومني مصحابة رضي الله عنهم أدالناكو ليلو تغم بلاناكو زا أتنغ ومني سيدنا سعد رضي الله عنه أداسيا abinoti adapeleka kuwapatsa asilamu onse mkatikati mwa nkhondo ya Uhud. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafunsa kodi Saad bin Rabia ali kuti, sindikudziwa mmene alili. Kenaka mmodzi mwa masahaba radhiyallahu anhum adatumizidwa kuti akamuyang'ane olemekezeka Saad radhiyallahu anhu. Adapita pamalo pomwe anthu ofera ku nkhondo mitembo yawo inagonekedwa. Adayita na mokuwa akutchula dzina la Saad kuti mwina adakali moyo. Malo inake mkatikati molengeza kuti watumidwa ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti amuyang'ane Saad radhiyallahu anhu. Adamva maucha pansi akuyankhulidwa mofoka kuchokera mbali ina yake. Adatembenukira mbali imeneyo ndipo adampeza olemekezeka Saad bin Rabia radhiyallahu anhu atakuna mchigulugulu cha anthu omwalira ali pafupi kumwalira. Sayyidina Saad radhiyallahu anhu adamveka kuyankhula mawu oti, mundipeleke salamu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamodzi ndi utenga uwu. O mtumiki wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akulipireni malipilo ochuluka kwambiri komanso okongola kudzera muduwa yanga mwa ine zimene neneli wina aliyense sanalipidweko kudzera mwaduwa ya omutsatira wake wina aliyense. Kenaka adamuuza munthu amene adatumidwa kuti akamuyang'ane uja kunena kuti, ukawadziwisa asilamu anzanga kuti sadzakhululukidwa pa tsiku la kiyama ngati adani a Chisilamu angamufikile ndi kumupha mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndikupeza kuti iwowo sanamwalile. Pamapeto pa mawu amenewa, Sayyidina Saad radhiyallahu anhu adapuma mpweya wake womaliza ndi kusiyana nalo dziko lino lapansi. Masahaba radhiyallahu anhum adasonyeza wadzipeleka kwawo pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam, uku atavulazidwa mabala uku akupuma mpweya wawo womaliza adalibe nkhawa ina iliyonse palilime pawo, ndipo adalibe maganizo ena koma kuganiza za mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalili. Allah subhanahu wa ta'ala atidalitse ndi kutipatsa mtima womukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam ngakhale chitakhala chochepa ngati njele ya mpilu chomwe masahaba chikondi ndi chimenechi chimene masahaba radhiyallahu anhum hadali nacho.